Mėly Marijos radio klausytojai, krikščionybė į tautas ateina apsivildama, taip vaizdingai pasakius, tos tautos kultūrą. Ir šioje laidoje mes pakalbėsime apie krikščionybės poveikį kultūromis. Prie pulto ir prie mikrofono esu aš, Mindaugas Advilonis, ir Vytauto didžiojo universiteto teisės bei katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Vygantas Malinauskas.
Sveiki.
Tai ką labai trumpai koncentruotai galėtum pasakyti apie krikščionybės ir kultūros santykį?
Na, aišku, apie tą santykį labai galima kalbėti iš įvairių perspektyvų, bet kadangi šita laida yra iš tokių apologetinių laidų serijos ir mes kalbamės bandydami analizuoti ir kažkaip reaguoti į priekaištus, kurie yra išsakomi krikščionybei arba bažnyčiai dėl jos vienok ir kitokio istorinio vaidmens. Tai ir vienas iš priekaištų yra, kad krikščionybė jinai naikino vietinės kultūras, kurias misionieriai neždavo svetimą tikėjimą, svetimą kultūrą, taip yra įsivaizduojama. Ir žvelgiant iš šitos perspektyvos arba iš va, tokio kaltinimo, tai būtų galima pasakyti, kad krikščionybės ir kultūros santykis jisai yra, na, vėlgi, keleriopas arba keliais planais, bet turbūt reikėtų pradėti taip, kad iš tikrųjų krikščionėms pirmiausiai rūpi žmogaus išganimas. Krikščionių tikėjimas sako, kad yra geroji naujiena, kad mes galime turėti amžinąjį gyvenimą, bet tam yra sąlygų, kad tu turi tikėti, pasikrikštyti, tu turi priimti tikėjimą Kristumi ir tik taip tu gali pasiekti to amžinojo gyvenimo, ko iš tikrųjų nu, kiekvienas žmogus trokšta. Ir čia buvo ta vidinė motivacija ir ta energija, kodėl vienuoliai, misionieriai, jie vykdavo į skirtingas tautas, skleisti gerąją naujieną. Ir čia tada iš tikrųjų jie susidurdavo su labai skirtingom kultūrom. Ir tu atvyksti į kultūrą, o kas yra kultūra? Kultūra tai yra iš tikrųjų, kaip popiežius Benediktas XVI, jis dar tuo metu, kai nebuvo popiežium, bet kai buvo kardinolo Jozefu Ratzingeriu, vienam iš savo tekstų rašė, ir čia vat, klausytėm noriu pacituoti, man atrodo, ta citata Mindaugai kaip ir atsakytų į tavo tą klausimą. Taip citatos pradžia. Žmogus niekada nėra vienas. Jis sukdamas bendruomenės, teikiančios jam mąstymo, veikimo, jautimo formas. Šį mąstymo bei supratimo formų darinį iš anksto įsispraudžiantį žmoguje vadiname kultūra. Kultūrai pirmiausiai priklauso bendra kalba, paskui bendruomenės sankloda, taigi valstybė su savo struktūriniais pavidalais, teisė, dorovė, moralinės pažiūros, menas, kulto formos ir taip toliau. Citatos pabaiga. Žodžiu, santykis su kultūra. Tai vat kultūra yra kompleksas, kurį galima apibūdinti, kad tai, kas sudaro tam tikrą gyvenimo būdą ir tam tikrą įsivaizdavimą, kokį gyvenimo būdą verta gyventi. Ir kadangi žmogus iš prigimties, jisai veržiasi į tai, kas yra gera. Nėra žmogaus, kuris pats ieškotų blogio. Ir kultūra ir yra ta, sakykime, visuma tų sąlygų, įsivaizdavimų, vertybių, naratyvų ir taip toliau, kurie vat padeda žmogui gyventi tą gyvenimą, kurio jis norėtų pageidauti. Problema yra ta, kad iš tikrųjų tie įsivaizdavimai apie tai, kas yra verta žmogui ir kas yra teisinga, kas yra gražu, kas yra gera, pirmiausia, jie skiriasi, antra vertus gali būti klaidingi arba nebūtinai būti tokie, sakykime, geri ir teisingi. Pavyzdžiui, sakykime, kai kuriuose kultūrose yra įsivaizduojama, kad moters neištikimybė yra toks blogis, kad turi būti baudžiama mirtimi, užmėtant akmenimis. Kitose kultūrose egzistavusiuose praeityje buvo laikoma, kad jeigu, tarkim, ištinka kokia nors nederlius, blogi metai arba panašiai, vadinasi, reikalingos dievui aukos, o dievui labiausiai pagal tą įsivaizdavimą patikdavo žmonių aukos arba net vaikų aukos. Ir yra randama, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje atkasamos ištisos kapavietės, kur čia visai nesenai National Geographic rašė keli šimtai tiesiog, vaikų palaikų, kurie mirė ne savo mirtimi, aiškiai smurtinė mirtimi, tai rašytinių šaltinių konkrečiai apie šitą atvejį nėra išlikusi, bet aišku, kad tai buvo ritualinis paukojimas. Tai, žodžiu, kiekvienoje kultūroje yra dalykų gražių, padedančių žmogui siekti gėrio grožio ir yra, aišku, dalykų, kurie yra bjaurus. krikščionybė į kultūrą ateina su savo etika. Ir krikščioniška etika irgi yra, kaip ir kiekviena etika, yra apie tai, kas yra gera, ką žmogus turėtų daryti ir kas yra bloga, ko turėtų vengti. Ir kai krikščionių misionieriai susidurdavo su kultūromis, jiems reikėdavo su tom kultūrom susikalbėti. Ta matom beje jau pačia krikščionybės pradžioje, apaštalo Paulius kalba Areopage, tam, kad jis paaiškintų krikščionybės konceptą, jisai turi apaštalas Paulius pasitelkė įvaizdžius, kurie yra vat, suprantami tos vat, vietos graikų intelektualam. Tai lygiai taip pat, kai tu atvyksti į tokią, pavyzdžiui, kaip lietuvių kultūrą, koks nors misionierius ir tu nori paaiškinti krikščionių katalikų tikėjimo konceptą, tu irgi pirmiausiai turi pasitelkti tai, kas yra suprantama toj kultūrai. Ir netgi vardus ir pavadinimus, pavyzdžiui, Dievas tai yra iki krikščioniškų lietuvių kultūrų ir buvo Dievas. Dabar mums, kaip mes sakom, dievai, bet buvo dievas, buvo ten perkūnas, buvo velnės, buvo kiti dievas, tiesiog buvo nu, vyriausias dievas arba tas, iš kurio paskui atsirado kiti dievai, tai vat, pirmiesiams misionieriams vat, atrodė, kad vat, šitas vat, lietuvių dievo supratimas, kuris ta pat iš šaknis kaip ir Dzeusas, ar ne, dievas, dievs, dievus, dzeus, tiesiog vat, nebuvo, kad sakoma, kad čia dabar jūs visiškai, jums duosim kažkokį pavadinimą kaip kokį nors latinišką ar ten kitokį, bet tiesiog yra paimama iš tos kultūros. Ir krikščionybės santykis su kultūra skirtingai nuo kitų galbūt religijų ir netgi nebūtent, nu vėl krikščionybė labai plačiai. Kalbėkime apie katalikybę. Gal katalikybės santykis yra tai, kad katalikybė susidūrusi su nekrikščioniška kultūra, jinai nesistengia jos sunaikinti arba, tarkim, išnaikinti, kas buvo ir į tą vietą pasodinti visiškai naują nuo pat pradžių katalikybės ar katalikiškos krikščionybės augalą. Ne, jinai iš tikrųjų stengiasi išsaugoti tai, kas yra gera gražu toj kultūrai. Ir todėl mes, jeigu žiūrime į katalikiškas tautas, mes matome, kad visose tose tautose egzistuoja daugybė papročių, tradicijų, kurios yra atėję iš iki krikščioniško laikotarpio, bet tie papročiai tos tradicijos, tam tikri naratyvai, tam tikri gyvenimo būdo formos, jos yra integruojamos. Bet ne šiaip tik tai, kad paliekama, bet kaip kardinolas Ratzingeris tam toj pačioj knygoj, aš prieš tai citavau citatą, iš, čia prieš keliolika metų buvo išleistas jo tekstų rinkinys Pakeliui pas Jėzų Kristų ir viename iš tų tekstų jis kalba vat, būtent apie krikščionybės ir nekrikščioniškos kultūros santykį. Tai jis pasitelkia tokį įvaizdį. Sako, krikščioniška kultūra yra kaip sodininkas, kuris susidūrė su laukiniu augalu, jį sukultūrina, nesunaikina jį, bet kaip tik jį apgeni, paskiepija tam, kad tie vaisiai, kurie buvo maži, rūkštus ir nelabai skanus, kad tie vaisiai taptų pilnaverčiai skanus ir malonus. Tai va čia ir yra toks santykis ir, kaip minėjau, jeigu žiūrėtumėm į tai, kokios buvo pasiekmes, nu, bent jau mūsų Europos kultūrom, kurios susidūrė su krikščionybė, tai nežinau nei vienos tautos, kuri būtų dėl to nukentėjusi, o ne priešingai. Ir atvirkščiai, galima sakyti, kad tos tautos, kurios buvo sukultūrintos krikščionybės anksčiau, jų istorija klostėsi sėkmingiau negu tų tautų, kurios tą krikščionybę priėmė daug vėliau. Čia galim pirmiausia ir apie lietuvius pažiūrėti.
Tai kad būtų paprasčiau ir visiems aiškiau, gal tuomet, Vygantai, įvardink keletą tokių konkrečių krikščionybės įkultūrinimo atvejų, pavyzdžių?
Na, aš gal sakyčiau, nežinau, ar ta žodis krikščionybės įkultūrinimas, bet krikščionybės susidūrimas su nekrikščioniška kultūra. Pavyzdžiui, tarkim, pavyzdys galėtų būti slavų atvejais. Slavai iki 9 amžiaus yra daugiau ar mažiau laikosi pagonybės ir jie, kadangi jau susiduria su krikščionybė ir jiems, na, jų valdovams ta krikščionybė atrodo svarbi, patraukli ir jinai patys kreipiasi prašydami atsiųsti misionierius tam, kad pamokytų juos arba išmokytų to tikėjimo. Ir nu, mes žinom apie tokias asmenybės kaip Kirilas ir Metodijus, vadinami Slavo apaštalai, kurie yra dvasininkai, kurie vyksta į tuos kraštus ir jų sakykime, nuo veiklos pasiekmei yra pirmiausiai sukūriamas raštas, kurį jie neturi ir iki šiol Slavai turi savo raštą. Yra taip vadinama Kirilica Glagolica, yra parašomas tuometinis kažkoks Slavų teisynas ta kalba, pradedamas versti raštas, Slavų tarpe atsiranda pastatai mūriniai, savita architektūra, aišku, didelė dalimi takota rytietiškos, rytų Romos imperijos stiliaus, vadinamo bizantinio stiliaus, atsiranda ikonų tapyba ir kiti dalykai. Žodžiu, Slavų susidarimas ar Slavų kultūra susidūrėsi su krikščionybe, jinai nenusilpsta, priešingai. Pas ją atsiranda nauji kultūriniai pavidalai arba nauja kultūrinė kokybė ir naujos galimybės ir jie kultūriškai tampa stipresni ir pranašesni. Tai lygiai tą patį galima pasakyti ir apie kitos, pavyzdžiui, skandinavai. Vat irgi ta vikingų kultūra, kur, sakykime, jie atėjus krikščionybė nesunaikina to skandinaviško stiliaus, bet priešingai jis sugeba integruoti ir vat jeigu kada lankysite Sicilijoje, pastebėkite, kad ten yra kai kurios bažnyčios, kuriuose galima atpažinti vikingišką ornamentiką, nes savo laiku vikingai nukeliavė Siciliją ir jų valdovai jau priėmė krikščionybę ir fundavę naujų bažnyčių statybą, kažkokiu būdu sugebėjo tų bažnyčių pošybą įtraukti vat, tas jiems artimą ir mielą skandinavišką tradiciją. Tai vat, yra gražus ir puikus pavyzdys.
Taip pat tautiniai papročiai irgi galima traktuoti kaip tam tikra kultūros išraiška ir, sakykime, ar Velykų švenčių, kadangi Velykos yra kintama šventimo diena, ar tai negali būti kaip pavyzdys, kada tas tautinis paprotys apvelkamas į krikščioninamas ir jame suteikiama kita prasme?
Ne, tai galbūt, sakykime, čia vėlgi žinom, kad Velykos data tai nebuvo nustatyta, nežiūrinti kokius nors vietinius papročius, bet buvo pagal Mėnulio kalendorių, ar ne, kaip pagal žydų šventimo tradiciją. Ir pats turinys, pati idėja šventės, kodėl tai yra aišku, kad tai nėra pavasario šventė, tai nėra kiaušinių dažymo šventė, tai nėra sakykime, šiaip koks nors festivalis, bet tai yra krikščionims ir visai žmonijai esminio įvykio Dievo mirties ir prisikėlimo paminėjimas. Dievo prisikėlimo šventė, bet tam, kad tą šventę atšvesti ar paminėti, kiekviena šventė yra susijusi su tam tikrom apeigom, tam tikra simbolika, tam tikrom ceremonijom. Ir kiekvienam krašte to krašto kultūra, to krašto papročiai, kadangi čia yra žmogui prigimtinis dalykas, žmogus negali egzistuoti be kultūros, o kultūra jinai irgi susijusi visą sistemą tam tikrų simbolių, tradicijų, papročių, tai ką mes matom, kad tiesiog bažnyčia jinai leidžia, jinai yra atvira leisti tautai tai, ką jinai buvo, atradus gero, gražaus savo papročiuose gyvenimo būdą, tą panaudoti, garbinti tikrąjį Dievą. Ir šiuolaikiniai, sakykime, neopagonis, jie maždaug bando aiškinti taip, kad čia supras, kad krikščionys čia pavogė jų ten papročius ar tradicijas ar paprašiai. Ne, krikščionybė atėjusi, jinai išsaugojo jūsų papročius ir tradicijas, apvalydama nuo to, kas buvo bjauru ir nemalonu. Ir vėlgi, mes labai nedaug žinome apie, sakykime, kad ir lietuvių pagoniškus papročius, tų šaltinių yra nedaug, bet didelė dalis tų papročių, kurių buvo jų tarpė ir didelė įtaka turėjo prietarai, būrimai ir beje, tarkim, kiti nemalonus dalykai, jie mūsų laikais irgi nebūtų malonus ir pageidautini ir mes, sakykime, juos turėtumėm irgi kažkaip apvalyti ar atrinkti tai, kas primtina, kas, pavyzdžiui, vyksta ir dabartiniam kontekste, pavyzdžiui, tarkim, kaip civilizacija, jau postkrikščioniška civilizacija pasiekė kokias nors ten tolimas ten dar tautas, kurios gyvena arba iki šiol neturėjo sąlyčio su civilizacija, tai jos neišvengiamai turi iš kažkokių iš savo kultūros elementų atsisakyti tam, kad, kurie jau yra nėra suderinami ten su civilizuotu buvimu, ten, pavyzdžiui, kokio nors ten žmonių aukojimo ar ten ritualinio žalojimo ar ten taip toliau ir panašiai. Tai yra natūralu, kad civilizacija susidūrisi su kultūra ir ją civilizuodama, jinai, turi atlikti tą, vat, popiežius Benediktas savo tekste sako, sodininko genėtojo darbą. Nugenėti tai, kas yra, duoda prastus vaisius, kas yra ligota, kas trukdo suvešėti tam, kas gera ir gražu. Tai kiekvienoje tautoje krikščionybė arba katalikybė tą darė ir klausimas paties Mindaugai buvo, o kuo skiriasi nuo kitų, tai va to ir skiriasi, kad iš tikrųjų katalikybėje dažnai tautos išsaugo daug to savo ankstesnio iki krikščioniško spalvingumo, ko negali pasakyti, pavyzdžiui, apie islamas turbūt į galvą ateina, ar ne, ten kur vat, įsigali islamas, tai ten to vat, iki islamiško spalvingumo lieka daug mažiau. Ta pati gali pasakyti irgi apie, pavyzdžiui, protestantizmą. Čia netgi apranga, vat, pasakojo pats nesumatęs, bet yra Latvijoje vienas populiarus spektaklis apie kaimus, kurie viename gyveno protestantai, kitame gyvena katalikai ir jų ten tarpusavio santykius, tai kuo skiriasi protestantiškas ir katalikiškas kaimus, vien pažiūrėjus tai, kad protestantiškam kaime visi rengiasi juodais tokiais asketiškais rūbais, o katalikiškam kaime rengiasi spalvingai, tarkim, vat, gražiai ir tas, aišku, ateina iš dar ankstesnių laikotarpių, toks ir būtų skirtumas.
Yra išsakomi priekaištai, kad kada krikščionybė atėjo į Lotynų Ameriką ar atėjo į Afriką, jinai suvienodino, sunaikino tą spalvingumą, kuris buvo tuose kraštuose. Kiek tame yra tiesos ir ką galima būtų atsakyti šitiem priekaištam?
Nežinau, ar tas spalvingumą sunaikino, nes, kaip matom, irgi Afrikos krikščionybė ar Lotynų Amerikos krikščionybė yra spalvinga ir yra, skiriasi nuo, sakykime, kokios nors, pavyzdžiui, šiaurietiškos ar ne krikščionybės. Bet priekaištas yra toksai, kad, apskritai yra toks gal įvaizdis mitas, kad buvo bažnyčios palaikomas ir remiamas, jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, Ameriką, tiek Šiaurės, tiek Pietų Ameriką, užkariavimas, kur buvo iš tų tautų atimtos žemės, per prievartą joms buvo primesta svetimas tikėjimas, aišku, paskleistos dar lygos, prasidėjo tų žmonių išnaudojimas ir panašiai, ir dėl to jie, sakykime, jiems buvo tokia kaip didžiulė beveik apokaliptinė nelaimė susidūrimas su Europos kultūra, tai čia šita radio laida per mažai to laiko, kad mes visus tuos aspektus aptartumėm, bet galima būtų paminėti tik tai, kad iš tiesų, kai europiečiai atranda Ameriką, atranda naujas tautas, kultūras, kurios nėra krikščioniškos, ir iškilo klausimai, kaip turėtumėm teisingai elgtis. Ir atrodė, kad natūralus dalykas, kad tu atrandi naują teritoriją, ją prijungi lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, kokie ispanai elgėsi, kai jie rekonkistos metu iš musulmonų atkariavo musulmonų liktol valdytas arba anksčiau prieš kelis šimtus metus užkariautas Ispanijos teritorijas. Jie įvesdavo, prijungdavo prie karalystės, prie karūnos ir ten įvedama karaliaus valdžia ir tada pavaldiniai įgyja tam tikras prievolės. Tai atrodė toks savaime suprantamas dalykas ir atrodė lygiai taip pat savaime suprantamas dalykas atradus, taip vadinamą naują pasaulį. Mes ateinam, paskelbėm, kad čia viskas nuo šiol jūsų karalius bus Ispanijos karalius ir lygiai kaip Ispanijos karalius, bet kokie pavaldiniai, jūs turėtusite paklusti. Tai tuo metu žmonėms buvo kaip ir toks visiškai savaime suprantamas, čia nekylo jokių etinių moralinių klausimų. Bet kas yra įdomu, kad vis tik tai ispanai pradėjo tuos etinius moralinius klausimus kelti ir problemos kilo dėl dviejų priežasčių. Tai viena priežastis buvo ta, kad iš tikrųjų ispanai bandė naujai užimtose teritorijose įtvirtinti karaliaus valdžią ir tvarką, įvesdami tą vadinamą enkomiendų sistemą, kai kažkokiam tai kolonistui, pavadinkim, ar atvykusiam, yra priskiriama tam tikros teritorijos, tam tikra teritorija, ne žemės nuosavybė, bet tam tikros teritorija ir toj teritorijoje gyvenantys žmonės jam turi darbo prievolę. Tai būtų kažkas panašu į lažą, nors lažas yra ne visai toks, nes, pavyzdžiui, tiem naujiem atvykusiam kolonistam, ta žemė priklausė, buvo karaliaus ir ta žemė buvo nuosavybė, buvo palikta indėnams, jie netapo jo vergai, jie netapo baudžiauninkai, bet buvo jie atsirado jiem prievolį tiesiog atlikti visokius darbus tą lažą ir tas lažas iš tikrųjų gan greit tapo labai brutalus ir žiaurus. nes tie naujieji atvykėliai europiečiai, aišku, jie norėjo išspausti naudos, tą naudą jie spaudė išnaudodami tuos žmonės, kurie pagal tą sistemą jiem buvo priskirti kaip tokie, sakykime, atlikti nemokamus darbus. Ir tas labai greitai sukėlė, sakykime, reakciją pačioje Ispanijoje. Ir, pavyzdžiui, Kolumbas Ameriką taip atranda, sakykime, kabutėse atranda, nes pats dar tuo metu nesuprato, kad čia atrado Ameriką, ne Indiją, bet tas susidūrimas Amerikai vyksta 1492 metais. 1503 metais, tai vat praeina 11 metų nuo Amerikos atradimo arba atsiverimo europiečiams, yra sukuriama ta enkomendų sistema, kad, tarkim, karalius pat suteikia privilegiją, kad tavo tokios teritorijos gyventojai šitam konkrečiam ispanų, tarkim, atvykeliui, jie turi atlikti, turi pareigą darbo prievalės kažkokias. Ir jau praėjus dar 13 metų, 1516, jau yra į naują pasaulį siunčiama vienuolių priklausiusių švento Jeronimo ordinui, turbūt jie taip vadinasi jeronimitai, kad tyrimo, reiškia, kitaip tariant, ar tikrai nėra elgiamasi per žiauriai, per brutaliai su vietiniais gyventojais. Na, jie ataskaitą atsiunčia į Ispaniją. Ispanijos karaliui nepatinka tai ir galiausiai yra įkuriama, įsivaizduokit, tai yra 1516 metai. Tai yra 16 amžius. Yra Ispanijos karalius įkūrė indėnų gynėjo protector de indijas, taip lotiniškai skambėjo pareigybė, kuri dabar maždaug atitiktų kaip indėnų teisų ombudsmenas. Vat pareigūnas karalius, kad indėnai, jeigu jie per daug yra spaudžiami, turi skustis, galimybę skustis. Ir dar praėjus šiek tiek laiko, 1542 metais, tai vat vėlgi žiūrėkit, 50 metų, kai Kolumbas atranda Ameriką, po 50 metų Ispanijos karalius išleidžia naujuosius įstatymus, kur panaikinama ta enkomendų sistema. Visi, kurie indėnai gyvena Ispanijos prijungtose teritorijose, jie iš tikrųjų yra išlaisvinami iš tos pareigos dirbti konkretiems kolonistams, yra paliekama tik tai pareiga dirbti tų vietų administracijai, bet irgi už atlygį, ne už dyką. Na va, tai kurius kitose kultūrose ir civilizacijose galite rasti vat tokį susirūpinimą? Vietinių gyventojų teisėmis, sakykime, ar ten kokio nors musulmonų valdomiose teritorijose, ar ten kokio mongolų užkariautų ir kitų. Ir kitas įdomus aspektas, irgi istorinis faktas, kad europiečiai susiduria ne tik su kitom kultūrom, nekrikščioniškom ir taip toliau, bet susiduria su ištisom valstybėm, kurių atpažįsti. Tai yra valstybės, kaip pavyzdžiui, actekai, inkai, majai, kurie turi savo valstybinę sistemą, turi savo valdovus, savo kariuomenę ir taip toliau. Ir kyla klausimas, ar yra moralu tas valstybės užkariauti, kurios, sakykime, taip atvykti į valstybę ir ją užimti. Ir įsivaizduokit, tai, kad kyla toks klausimas, iš tikrųjų vis tik tai rodo, kad 16 amžiaus Ispanijos visuomenė, Ispanijos karaliaus dvare vyksta, yra pakankamai daug tokio moralinio jautrumo. Ir tas klausimas yra tiek jautrus, kad 1550 metais, tai vėlgi praėjo nepilni 60 metų nuo Amerikos atradimo, yra sustabdomos bet kokios ekspansija, tam tikslu išsiaiškinti, ar tai yra moralu ar teisinga. Ir Ispanijai Valjadolido mieste vyksta vadinamas Valjadolido debatas, kuriame viena pusė argumentuoja, kad vis tik tai yra teisinis pagrindas ir yra teisinga ar moralu užiminėti tas teritorijas. Ir jie remiasi indėnų valstybių barbariškais papračiais, tame tarpe ir žmonių aukojimo praktika. Tuo tarpu kiti ir vienas iš jų vienuolis Bartolomė de la Casas, jisai gina pagonių, nekrikščionių teisę, prigimtinę teisę, jų, tarkim, teisę tvarkytis pagal savo papročius ir pagal kultūrą. Na va, tai mintis yra ta, kad tas iš tikrųjų paveikslas, kaip kad europiečiai veržėsi ir užėmė ir ciniškai išnaudojo kitas kultūras ir bažnyčia visaip tą palaikė, iš tikrųjų netitinka tikrovės. Mes matome priešingą vaizdą, kad dėka bažnyčios išugdyto jautrumo, netgi tokia, sakykime, galybė tuometinė kaip Ispanijos karalystė, arba ten Ispanija iš tikrųjų buvo sąjungoje kelių karalysčių tuo metu, bet valdoma to paties valdovo, kad ji irgi jau tada kėlė klausimą, kas yra teisinga arba neteisinga. Ir tai beje istorijoje yra žinomas be ne pirmas atvejis. Pavyzdžiui, romėnam toks klausimas nekylo. O romėnai, kokia nors Cezaris organizavo ekspediciją, užėmė Galiją ar užėmė Britaniją ir ten nebuvo jokių ten debatų ir taip toliau, ar mes čia teisingai elgėmės ar ne. Viskas tik tai buvo, ar tai mums yra naudinga ir tiek žinių.
Marijos radijo klausytojams primenam, kad su Vygantu, dėstytu Vygantu Malinausku kalbamės apie krikščionybės įtaką kultūroms. Kultūra į žmogaus gyvenimą ateina per meną, literatūrą, muziką. Ką galėtum Vygantai pasakyti apie vat, būtent krikščionybės įtaką meno raidai, literatūros raidai, muzikai?
Apsilankykime bet kokio nors viduramžių miesto senamestį, jau žiūrėkime į katedrą, užeikime į muziejų, kur yra eksponuojamas, sakykime, nu, vat, viduramžių menas, nu, ir pamatysime, kokia ta įtaka yra. Ir iš tiesų, na, ką mes matome ir ką mes turime, tai kad viduramžiai, kurių viduramžių kultūra buvo kultūra persmelkta ir išugdyta krikščionybės, suformuota, mes matome, kad tai yra kultūra, kurioje buvo perimta geriausia, kas išliko iš ankstesnių kultūrų, iš antikos kultūros, tas buvo vertinama, buvo peršoma, verčiami literatūros kūriniai, buvo perimamos technologijos, bet matom, kad tas nesustojo vietoje. Ir mus žavi, sakykime, tokie nu, galingi statiniai, kaip ten koks Romos Koliziejus arba senovės graikų ir romėnų šventyklos. Bet iš tikrųjų, jeigu paimtumėm architektūrinę prasme, o tarkim kokią standartinę, tipinę antikos laikų šventyklą, tai jinai konstrukcinė prasme yra labai, nu, sakykime, gan elementarus statinys. Taip masyvus, didelis, įspūdingas, įspūdį daro jos nu, gabaritai, bet paimkim bet kokią antikos laikų šventyklą kad ir padėkime šalia kokios nors viduramžių katedros. Nu, pamatysime iš tikrųjų, koks įvyko didžiulis skirtumas. Ir kalbant apie visas kitas, iš tikrųjų, mažai ką galime pasakyti apie antikos laikų muziką, nes tos muzikos neišliko, bet galime pasakyti apie viduramžius, kurie sugalvoja muzikos užrašymo būdą, kur atsiranda daugybė sudėtingų muzikos instrumentų, kur yra sukuriama muzikos teorija ir tai ir, nu, vat, yra pagrindas tai, ką va šiandien vadiname klasikinę muziką, viskas iš to prasideda. Tai tiesiog kai kas sako, kad čia mes neturim nuvertinti kitų kultūrų, ar čia per daug nesididžiuoti, nu, bet jeigu tai pasižiūrėti objektyviai, vat, paimkim, var tegul atsineša vat, visos pasaulio šalis, vat, ką jos savo muziką, savo paveikslus, savo skulptūras, savo šventiklas ar bažnyčias, nu, savo kitas technologijas, savo šarvus, savo mokyklas, universitetus, savo kitus, tai ką mes priskiriam meno kultūros paminklams, na ir tada palyginkim. Ir matysim, kad vis tik tai, nu, krikščioniškas pasaulis, jisai iš tikrųjų yra stebėtinai kūrybingas. Ir jame atsiranda daugybė dalykų, kuriais mes žavėmės ir patys iki šiol. Ir, nu, aš turiu omeny apie tos krikščioniškas, jeigu kalba apie viduramžių laikotarpį, bet vėlgi su visa jų tapyba, katedrom ir kitais dalykais. Ir tai yra būtent dėl, nu, vat, pavyzdys, kaip krikščionybė iš tikrųjų yra tokia, nu, vidinė jėga, kuri duoda kultūrai tiek daug įkvėpimo ir potencialo.
O tu užsiminėji apie meną, tai tarkim, nuvažiuojam, mes kažkur, sakykime, į Afriką, ateinam į bažnyčią ir matom Marijos paveikslą, ir Marijos paveiksle Marija yra juodaodė. Atvažiuojam į kur nors vidurinės Azijos valstybės, vėl užeinam į bažnyčią, matom Marijos paveikslą, Marija turinti rytiečių moters apie požymus. Nuvažiuojam į Ameriką, ateinam į indėnų, sakykim, bažnyčią, vėl Marijos paveikslas, Marija indėnė. Tai kas čia, ar kaip tą suprasti tada? Kaip suprasti vat, iš šitos pusės, iš šito kampo būtent pasižiūrint per kultūros įtaką?
Ne, tai čia yra, man atrodo, Mindaugai, du skirtingi dalykai. Tai iš tikrųjų, kadangi nu, paveikslų yra, kur jie yra sakoma ten, ar ne, taip tradiciškai sako, čia vat, evangelistas Lukas nupiešė Mariją ir na, ne vienas toks paveikslas yra, bet tai gali taip sakyti, kad būtėsi oficialus Marijos paveikslas, bet mes neturime Marijos nuotraukos, tai tarkim, Marijos atvaizdas, kaip didelio dalim ir Jėzus atvaizdas, na, yra palieka vietos interpretacijai. Ir aišku, kiekviena kultūra arba naujinai Jėzuje arba Marijos paveikslė arba kitur išvelgia jiems artimus ir gražius bruožus, nes nu, Dievo motina turėjo būti graži, ar ne, nes ir o tai kas yra gražu, nu, tai vat, mums lietuvių menininkui galbūt gražu bus vieni dalykai, kokiam nors afrikiečių dailininkui kiti dalykai. Tai čia yra, sakykime, stilių įvairovė, vaizdavimo būdų įvairovė, tai yra prastas dalykas, bet nereikia mums taip toliai, tai paimkime Marijos paveikslus, sakykime, iš įvairių laikotarpių, ten ankstyvųjų viduramžių, brandžiųjų viduramžių, vėlyvųjų viduramžių, renesanso laikų, baroko laikų, nu irgi pat sudėkime, irgi matysime, kad yra visiškai skirtingos moteris, ar ne, nors jos yra vaizduojamos, galima atpažinti, kad tai yra švenčiausia mergelė Marija, bet jinai atrodo skirtingai, bet man atrodo, ką vat, krikščionybė, nu, jeigu kalbant apie kultūrą, tai jinai sukūrė, pakėlė tą vaizdavimą į aukštą meninį lygį. Aišku, taip toks klasikinis yra Trafaelio Siksto Madona, ar ne, vat, kokia dar pasaulio kultūra, kuri, sakykime, vat, galėjo, atsirado dailininkai, kurie galėjo tapyti tokiam lygį, aišku, tai jau yra renesanso laikai. Bet galima nueiti ir vėlyvuosius viduramžius, pavyzdžiui, koks Gento altoriaus Dievo motina, nu, tiesiog jinai iki šiol pribloškė, nu, tas subtilumas, grožis, vaizdavimo, technikos sudėtingumas, kuris, nu, sakykime, ir šiuolaikiniam menui, čia būtų atskira tema, man tai prisipažinsiu klausytojams, kad dažnai modernaus meno parodas sukelia ne pasigrožėjimą, bet depresiją, bet čia yra kitas klausimas.
Kalbant truputį vat, apie meną, netgi pačioj gal ir krikščionybė, aš sakyčiau, nėra tokio tam tikrą prasme vienongumo. Paimam ortodoksus, kada ateinam į jų, reiškias, pasižiūrim į jų ikonografiją, jinai yra labai griežtai apibriešta ir pasižiūrim į katalikų paveikslą, katalikų bažnyčiose esančius paveikslus, kokia ten yra įvairovė. Tai gal netgi ir pati krikščionybė į tą kultūrą savo denominacijose žiūri skirtingai?
Ne, tai čia ne į kultūrą žiūrima. Čia, kitaip tariant, kultūra reiškia krikščioniška kultūra, ką mes matom, krikščioniška kultūra gali reikštis labai įvairiais pavidalais ir į tuos pavidalus kiekviena nu, krikščioniška tauta jinai gali įnešti savitų reiškimosi būdų arba formų. Pavyzdžiui, tarpukario Lietuvoje apskritai, čia tarp mūsų katalikų intelektualų, tas vat, kultūros klausimas, vat, tautinės kultūros, krikščioniškos kultūros klausimas, jų sintezės buvo labai aktualus. Ir jeigu mes žiūrim, sakykime, tarpukario meną ir architektūrą, ir religinį tame tarpe meną, mes matom, vat, kiek yra pastanga integruoti tuos dalykus, atrasti būdą išreikšti tas, sakykime, universalias, kaip profesorius Šalkauskis sakė, universalų turinį tautinėmis lytimis. Nu, tai ta žodis lytis dabar pas mus yra siejama su vyriškumu, moteriškumu, bet jo reikšmė taip pat yra forma. Lytis tai yra va ta, ką tu gali apčiuopti. Tai mūsų, sakykime, tai lygiai taip pat. O kalbant iš tikrųjų nu, apie ortodoksų terpį atsiradusi tą meną, tai vėlgi tai yra nu, viena iš tokių, sakykime, nu, krikščionybės, krikščioniško stiliaus formų, kuris atsiranda viduramžiais ir be tas senasis viduramžių menas, jisai nedaug skiriasi nuo ikonų tapybos, jeigu pasižiūrėsime. Bet, sakykime, čia vėlgi matom, kad nainam skirtingais keliais. Tų krikščionis, jie, sakykime, ir lieka prie to stiliaus. Tuo tarpu vakarų krikščionybė, katalikybė matom, kad ta tokia labai dinamiška vystymas atsiranda. Renesansinis vaizdavimas atsiranda barokinis, atsiranda modernus ir taip toliau.
Dar norėtųsi paliesti tokį reiškinį ir tokį santykį. Kalbant apie kultūrą, derėtų paklausti ir apie krikščionybės įtaką mokslui. Ypatingai tas tamsiaisiais kabutėse viduramžių laikais.
Čia prisimenu, kaip sūnus grįžo iš mokyklos, katalikiškos mokyklos, ir sako, va, kalbėjo su klasioku ir sakė, maždaug man klasiokas sakė, kad jei ne katalikų bažnyčia, tai dabar mokslas būtų 200 metų į priekį pažengęs. Nu, va, Trumpas pasakė, kad nuskraidins į Marsą, tai jau, jeigu ne, suprask, jeigu ne katalikų bažnyčia, jau Marse būtumėm prieš 200 metų buvę, bet dabar tik tai, va, dar tik tai dabar ruošiamės skristi į Marsą. Tai toks irgi yra populiarus įvaizdis ir kad bažnyčia kažkokia buvo tamsi pažangą stabdanti jėga. Bet tiesa yra įdomi ta, kad iš tikrųjų mokslas, ta modernia prasme, mokslas kaip stebėjimas, kurio metu yra suformuojamas dėsnis, tas dėsnis išreiškiamas tam tikram matematiniam formulėm ir jo teisingumas tikrinamas eksperimentu. Mokslas šia prasme, jisai atsiranda viduramžiais. Jo nėra antikoje. Antikoje mokslas yra labiau filosofija. Pavyzdžiui, tai, ką mes šiais laikais vadinam fizika, antikos laikais tai yra, nu, priskiriama gamtos filosofijai, kur yra, nu, svarstama apie Aristotelio, sakykime, įtakoje, apie ten formalią priežastį, materialią priežastį, veikiančią priežastį, tikslo priežastį ir tokiu būdu va, tai bandoma suprasti, paaiškinti pasaulį. Tai mokslas moderniaja prasme atsiranda 13 amžiui. Tai 13 amžiai yra viduramžiai, viduramžio akademinė aplinkoje. Yra netgi dvi konkrečios pavardės, tai yra Lincolno vyskupas iš Anglijos Groseteste ir pranciškonas vienuolis Rodžeris Baconas, vat, kurie galutinai vat, ir išgrįnina ir suformuluoja tą tokį gamtamokslinį metodą, kuris paskui tampa įrankiu labai sparčiai pažangai ir va, todėl, sakykime, būtent mokslas ne kur nors ten islamo pasaulyje, ne kokiai nors Kinijos civilizacijų, Indijoje ar ten kokiai nors ten atsitieko rinkų civilizacijų, sakykime, aplenkė visas kitas civilizacijas, bet būtent krikščioniškai. Tai va čia atsakant į tą klausimą, jeigu ne bažnyčia, tai mokslas jau būtų 200 metų į priekį pažengęs, tai tada klausim, o tai kodėl tada tas mokslas nepažengė ten, kodėl ne, kur nebuvo bažnyčios, ar ne, vat kažkodėl ten, kur bažnyčia turėjo įtaką, vat vakaruose, vat mokslas ten ir vystėsi sparčiausiai. Tai vat vien tik tai šitą aplinkybę ir paneigė tą mitą, kad bažnyčia kaip nors slapino mokslą. Čia, aišku, klausytojai galėtų pradėti klausti, nu, tai, o kaip ten su Galilėjum, su Koperniku, ir čia būtų didelė atskira tema, bet tik tai labai trumpai vat, galiu klausytam, jeigu kartais kyla išgirsti tokį, sako, nu, bet vat, bažnyčia degino mokslininkus, persikai ir taip toliau ant laužų, kad nu, bijoja ten to naujovio ir taip toliau. Tai vat, pasidomėkit, kiek yra mokslininkų, kuriuos degino katalikų bažnyčia. Ar inkvizicija, tai labai nustepsite rezultatų.
Aš manau, kad šitas temas mes paplėtosime kitose laidose. Mėly Marijos radijo klausytai, baigiame laidą, kurioje su Vytauto didžiojo universiteto teisės ir katalikų teologijos fakulteto dėstytoju Vygantu Malinausku kalbėjomės apie krikščionybės poveikį kultūroms. Vygantą kalbino aš, Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.